Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bangunan tiga lantai berwarna abu-abu yang terletak di selatan kota Philadelphia, Pennsylvania itu ramai dikunjungi ratusan orang Jumat siang akhir Februari lalu. Tampilannya sederhana, seperti rumah. Tapi sejak tahun 2008 telah mulai digunakan oleh komunitas Muslim diaspora Indonesia sebagai tempat mereka berkumpul dan beribadah. Masjid Al-Falah kini menjadi rumah bagi semakin banyak umat Islam dari berbagai latar belakang ras, negara, hingga bahasa. Sekretaris Umum Masjid Al-Falah, Emil Damsyik, mengatakan,
sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun yang lalu belum seramai sekarang, terutama sholat Jumat. Okay. Ya, meningkatnya jumlah jamaah yang sholat Jumat di tahun 2024 dan 2005 ini luar biasa, 200-300%. Okay. Biasanya kita cuma punya jamaah Jumatan sekitar 40-50 orang saja, sekarang 150 itu sudah pasti lebih.
Pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Al-Falah mengadakan program khusus untuk melatih anak-anak keturunan Indonesia tampil di hadapan jemaah. Imam Masjid Al-Falah Muhammad Fahmi Ar-Rashid menuturkan,
kita akan menggunakan anak-anak remaja di sini untuk sebagai muadzin. Jadi muadzin setiap maghrib, anak-anak nanti bergantian untuk adzan. Jadi kita mengenalkan bahwasanya kita ini ada loh anak-anak Indonesia, bahwasanya kita jadikan generasi kita selanjutnya gitu. Enggak cuma adzan, nanti ada beberapa anak yang kita jadikan imam tarawih gitu.
Oh, wow.
Ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk memupuk mental mereka biar mereka bisa di depan umum.
Selain masjid, toko-toko yang menjual berbagai produk khas Indonesia dan menu masakan khas Nusantara juga menjadi tujuan diaspora Indonesia selama bulan puasa. Salah satunya Nusantara Store. Menjelang Ramadan, toko yang sudah berdiri sejak 9 tahun lalu di daerah yang sama dengan Masjid Al-Falah itu juga menjual perlengkapan sholat seperti mukena, sarung, hingga pakaian gamis. Jenny Junaidi, pemilik yang sekarang, mengatakan tokonya dibanjiri pelanggan menjelang waktu berbuka selama Ramadan.
Di sini kalau suasana Ramadan ya seperti biasa ya, nggak seramai kayak di Indonesia. Cuman menjelang mau buka, baru mulai ramai orang-orang pada mau beli persiapan sebelum buka gitu.
Pada nyari takjil ya.
Pada nyari takjil, ya. Makanan, ya.
Di antara para pelanggan adalah Peggy yang datang bersama dua anaknya Jumat itu. Meski sudah 3 tahun menetap di negeri Paman Sam, penganan khas Indonesia tetap menjadi andalannya saat berbuka.
Kalau Ramadan ya kita pasti akan sering kesini. Pastinya beli tempe, beli tahu buat buka puasa. Terus sirup, alhamdulillah di Nusantara ada.
Kedua anaknya, Enver dan Syahrani, mengaku rindu jajanan Indonesia.
Syahrani sama Enver, apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Makanan deh.
Tahu bulat sama sotong.
Tahu bulat, digoreng, dadakan.
Gak ada.
Kalau Enver?
Aku juga tahu bulat.
Wah, ini pada penyuka tahu bulat apa gimana? Apa ini?
Sama aku suka ketoprak.
Peggy mengaku harus kreatif memanfaatkan bahan pangan yang ada di Amerika untuk mengobati rasa kangen akan makanan khas Indonesia sepanjang Ramadan. Nusantara Store sendiri hanyalah satu dari beberapa toko yang menjual produk-produk impor asal Indonesia di kota Philadelphia. Selain toko, rumah makan dan restoran khas Indonesia di kota itu juga kerap menjadi langganan para pemburu takjil dan mereka yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Rifan Wiastono, Tari Sirziman, VOA Philadelphia.
Oke, okay. Thank you ya Mbak Mayang ya. Makasih ya Mbak.
Oke,
terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebagian orang di jalur Gaza berusaha membawa kegembiraan bagi warga yang lelah oleh perang di sana sambil mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sejak menjelang Ramadan. Bagaimana caranya? Berikut laporannya. Rehan Shurob, seorang perempuan dari Khan Yunis, kota di bagian selatan Gaza, membuat lentera Ramadan untuk menambah penghasilan. Ia mendaur ulang bekas kardus-kardus bantuan. Shurob mengatakan,
tahun ini berbeda dari tahun-tahun lain dalam pekerjaan saya. Tahun ini, saya ingin mendaur ulang kardus. Selama perang, kardus ada di mana-mana. Orang-orang menerima berkotak-kotak bantuan dan membuang kardusnya. Sebagian menggunakannya untuk api unggun. Jadi, saya ingin menggunakannya dengan cara yang spesial, dengan membuatnya menjadi lentera dan hiasan bulan sabit untuk Ramadan.
Kita juga dapat menciptakan sesuatu yang indah yang dapat membawa kegembiraan untuk semua orang, lanjut Shurob. Katanya,
dengan cara sederhana, kita dapat menciptakan sesuatu yang indah yang membawa sukacita bagi orang-orang, anak-anak. Tentu saja, tidak ada lentera buatan pabrik yang tersedia di pasar. Jadi, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaur ulang, membuat dan menjual produk saya untuk membantu menutup kebutuhan anak-anak saya. Semua yang ada di pasar begitu mahal. Jadi, saya ingin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anak saya.
Jadi, membuat lentera juga merupakan cara Shurob untuk membantu memberi makan keluarganya di tengah-tengah kondisi mengerikan di berbagai penjuru Gaza setelah 15 bulan pertempuran antara Israel dan Hamas. Shurob membuat lentera dan menjualnya di pasar dengan harga sangat terjangkau untuk semua orang, khususnya pada masa-masa sulit seperti sekarang, ketika banyak orang tidak mampu membeli lentera karena harganya yang mahal. Tahun lalu, orang-orang Palestina di Gaza menjalankan ibadah Ramadan di tengah perang yang menghancurkan. Kali ini, bulan puasa dimulai tepat ketika tahap pertama perjanjian gencatan senjata rapuh yang telah menghentikan perang berakhir. Muslim sangat beragam secara etnik dan ras, dan tidak semua tradisi Ramadan berakar dari agama. Beberapa adat istiadat mungkin dilakukan hingga melampaui batas-batas negara, sementara yang lainnya dapat beragam di antara berbagai budaya. Banyak ritual sosial yang berpusat pada kegiatan berkumpul dan bersosialisasi setelah berbuka puasa. Sebagian Muslim mendekorasi rumah mereka menggunakan peralatan makan atau hiasan utama di meja makan yang bertema Ramadan atau berbondong-bondong ke pasar dan bazar Ramadan. Lentera warna-warni dalam berbagai bentuk dan ukuran dijinjing oleh anak-anak dan menghiasi rumah-rumah atau pintu-pintu masuk bangunan dan toko. Lagu-lagu Ramadan mungkin diputar untuk menyambut bulan suci ini. Tetapi sebagian besar penduduk Gaza tidak mampu membeli lentera. Mereka sendiri hampir-hampir tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar untuk anak-anak mereka. Fatima Barbah, juga seorang warga Khan Yunis, mengatakan,
kami tidak dapat membeli lentera atau dekorasi seperti yang kami lakukan setiap Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan. Saya datang ke sini untuk membeli kebutuhan sederhana, hanya beberapa kebutuhan dasar untuk sahur, seperti keju dan lain-lainnya. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ramadan lainnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penelitian baru menunjukkan bahwa petani dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan dengan sepasang kacamata sederhana untuk memperbaiki penglihatan yang buruk. Namun, reporter Henry Ridgewell melaporkan jutaan orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA. kemarau adalah tugas yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan tanaman dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao dari Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang kabur. Kepada VOA, ia mengatakan, katanya sulit untuk bekerja di sekitar pertaniannya untuk melakukan penyerbukan, juga pemangkasan. Dengan bantuan lembaga amal Vision Spring yang berbasis di Amerika Serikat, Juliet Adai mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Dia mengatakan bahwa kacamata tersebut telah mengubah hari kerjanya. Katanya, sebelum ia mendapatkan kacamata itu, ia mendapatkan 8-9 karung kakao setahun. Namun, dengan kacamata yang ia miliki, ia bisa bekerja di kebun dan mendapatkan 12 karung. Jadi, kacamata ini benar-benar telah meningkatkan penghasilannya. Vision Spring mengatakan bahwa separuh dari petani kakao di wilayah Asanti Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu memperbaiki penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan bahwa kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga sepertiganya dari rata-rata sekitar $35 Amerika Serikat atau setara dengan Rp543.000 per bulan menjadi lebih dari $47 Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari Rp730.000. Kacamatanya sendiri berharga sekitar $6 Amerika Serikat atau setara dengan Rp93.000. Ella Goodwin adalah CEO dari lembaga amal Vision Spring. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled trades people."
Menurut Ella, ini merupakan investasi yang sangat sederhana untuk memperbaiki penglihatan para petani dan pengrajin serta pedagang terampil yang akan memberikan hasil yang sangat besar dalam hal pendapatan rumah tangga yang dapat mereka peroleh. Ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang belum digunakan, ujarnya lagi. Petani kakao Ghana Juliet Adai mengatakan bahwa pendapatan tambahan telah membantu membiayai pendidikan keluarganya yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE. Dari Washington DC, untuk Henry Richwell, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pasangan sutradara sekaligus produser, kakak beradik Joe dan Anthony Russo, mendapat kehormatan dengan sebuah upacara pengambilan cetakan tangan dan kaki belum lama ini. Tepatnya di lokasi bagian luar bioskop terkenal TCL Chinese Theater di kawasan Hollywood, kota Los Angeles. Saat mendapat kesempatan memberi kata sambutan, Anthony Russo mengungkapkan perasaannya terhadap dunia perfilman serta betapa besar arti penghargaan tersebut baginya.
Being able to share in the experience of cinema, both as film fans and filmmakers, has been one of the most meaningful parts and greatest thrills of our lives. The movie theater has always been a type of sacred space for us, and the Chinese theater is one of the world's greatest movie temples. It keeps the flame lit. And for it to have created such a unique and frankly kooky ritual as this, for all of us to enjoy is one of the great surprises and treats in all of cinema.
Anthony mengatakan, untuk dapat berbagi pengalaman dalam dunia perfilman, baik sebagai penggemar maupun pembuat film, merupakan salah satu bagian yang paling berarti dan menyenangkan dalam hidup mereka.
Baginya, bioskop selalu menjadi semacam ruang sakral, dan TCL Chinese Theater ini merupakan salah satu tempat sakral terbesar di dunia perfilman. Bagi Anthony, tempat ini merupakan wadah untuk menjaga api harapan agar tetap menyala dalam dunia perfilman. Dan adanya ritual yang unik seperti upacara mencetak tangan dan kaki yang dapat disaksikan oleh tamu yang hadir merupakan salah satu kejutan dan suguhan terbesar di dunia sinema.
My wife Anne, who is here with me today, and I used to live not far from here, and we've enjoyed this courtyard with our children many times. These strange tablets have given us a sense of delight and wonder, as they have to so many others. And I want to thank the late, great Hollywood showman, Sid Grauman, for creating this incredible theater and this crazy tradition.
Anthony lanjut menceritakan bagaimana ia dan istrinya, yang juga turut hadir di acara itu, dulu pernah tinggal tak jauh dari lokasi Chinese Theater tersebut, dan sering mengunjungi tempat ini bersama anak-anaknya. Jadi, kesempatan untuk mencetak tangan dan kaki mereka pada hari itu memberinya rasa senang dan takjub, yang tentunya serupa dengan sineas lain yang mendapat kehormatan yang sama. Ia pun berterima kasih pada mendiang Sid Grauman, tokoh Hollywood yang mendirikan Chinese Theater tersebut, dan menciptakan tradisi yang luar biasa unik ini.
Wow, this is a very surreal experience. My wife and I came to California as wide-eyed Midwesterners 30 years ago in a U-Haul truck. We drove across the country so that we could start our journey at UCLA Film School. And the very first place that we visited after settling into student housing was here, the famed TLC Chinese Theater, to see the incredible history of visual storytelling encased in cement in front of this revered picture house. And so here we are later, Alicia, 30 years later, becoming part of that history. This is just unreal.
Joe Russo, adik dari Anthony, juga berbagi seputar pengalamannya saat pertama kali pindah ke California 30 tahun yang lalu bersama istrinya dari kota Cleveland, Ohio, yang jauhnya hampir 3.800 km dari kota Los Angeles. Mereka menempuh perjalanan hampir 3 hari mengendarai truk pindahan menuju kampus sekolah perfilman UCLA untuk melanjutkan studi mereka. Lokasi pertama yang mereka kunjungi setelah pindah ke asrama mahasiswa adalah TCL Chinese Theater tersebut untuk melihat sejarah penceritaan visual yang luar biasa tercetak pada semen di depan bioskop yang sangat dihormati itu. 30 tahun berikutnya, mereka pun menjadi bagian dari sejarah perfilman tersebut. Bagi Joe, ini merupakan pengalaman yang sulit dipercaya. Aktor Chris Pratt, yang sudah beberapa kali membintangi film karya Anthony dan Joe Russo, juga turut hadir dan memberi sambutan.
Here we are. This is a really exciting day. Thank you all for being here. We're obviously here to honor and witness as Joe and Anthony Russo literally leave their fingerprints on Hollywood.
Bagi Chris Pratt, hari itu merupakan hari yang sangat menyenangkan. Ia berterima kasih kepada para hadirin yang datang dan turut menyaksikan saat Joe dan Anthony benar-benar meninggalkan sidik jari mereka di Hollywood. Russo bersaudara telah dikenal untuk berbagai film layar lebar dan televisi. Namun beberapa yang ternama adalah film-film Marvel Studios seperti Avengers Endgame dan Avengers Infinity War, serta Captain America Winter Soldier dan Captain America Civil War. Anthony dan Joe menandatangani lempengan semen tempat mereka mencetakkan telapak tangan dan kaki mereka, untuk kemudian dipajang di teras bagian depan TCL Chinese Theater tersebut. Sutradara terkenal lainnya yang juga pernah mendapat kehormatan dalam upacara serupa termasuk George Lucas dan Steven Spielberg. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Wabah flu burung terbaru memusnahkan ayam-ayam dan mendorong kenaikan harga telur di Amerika Serikat. Sementara para pengecer dan konsumen merasakan dampaknya, namun setidaknya satu peternak kecil melihat adanya peluang jika ia bisa mendapatkan ayam yang sehat. Berikut laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan oleh tim VOA. Sebagian warga Amerika mengubah kebiasaan konsumsi makan mereka ketika harga telur terus meningkat di seluruh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh wabah flu burung yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada unggas. Sadek Zoaimia adalah salah satunya.
A box of eggs used to cost about $3.50, now it's about like $6.50, something like that. I used to maybe consume about a dozen eggs a week. Now I eat maybe a dozen eggs 2 weeks.
Kepada VOA, Sadek Zoaimia mengatakan sekotak telur dulunya berharga sekitar $3.50 atau setara dengan Rp57.000. Kini harganya mencapai $6.50 atau setara dengan Rp106.000. Ia dulu bisa mengonsumsi sekitar 1 lusin telur dalam seminggu, namun sekarang ia hanya makan selusin telur mungkin setiap 2 minggu sekali. Rumah tangga Stephanie Magis juga terdampak kenaikan harga telur. Ia mengatakan,
I remember eggs being much cheaper about 2.5 years ago, and then all of a sudden it skyrocketed again, and it's just horrible. Like, I mean, that's one of the staples for everyday life.
Katanya, ia ingat harga telur jauh lebih murah sekitar 2.5 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba harganya melambung tinggi lagi. Baginya, hal ini sangat mengerikan, mengingat telur adalah salah satu bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Harga telur jarang naik di atas $2 per lusin dalam 6 tahun belakangan ini, atau sebelum virus H5N1 merebak pada tahun 2022. Namun, harga telur terus naik tajam sejak akhir tahun lalu, di mana konsumen membayar hingga $7 atau setara dengan Rp114.000 per lusin telur pada bulan Januari. Jamie Luke adalah asisten profesor di Departemen Pertanian, Pangan, dan Sumber Daya Ekonomi di Michigan State University, Amerika Serikat.
The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that retailers have started to pass those prices on to consumers. In order for the egg price to stabilize, we really have to see a stabilization in our supply.
Katanya, mereka melihat para pengecer yang membeli telur dalam jumlah yang besar sudah menerapkan harga tersebut. Agar harga telur dapat stabil, mereka benar-benar harus melihat adanya kestabilan dalam pasokan.
And that is going to require us to get a handle on avian influenza.
Dalam hal ini, mereka harus menanggulangi flu burung. Namun, Jamie Luke tidak melihat hal itu terjadi dalam waktu dekat.
The USDA has estimated that the price of a dozen of eggs is going to increase about 20% here in 2025 as compared to 2024 levels.
Ia mengatakan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA telah memperkirakan bahwa harga selusin telur akan meningkat sekitar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan harga pada tahun 2024. Dewan Telur Amerika mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa permintaan akan telur tetap tinggi, tetapi mengakui bahwa flu burung yang sangat patogen telah mengakibatkan rendahnya jumlah pasokan telur di beberapa daerah dan di pengecer tertentu, serta harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut mungkin merupakan kabar baik bagi peternak di Virginia, George Tellwilliger, yang melihat adanya peluang untuk membuat peternakan keluarganya menjadi lebih menguntungkan.
I might find a safe supply of chickens and double or even triple the size of our flock. I don't want to gouge people for fresh eggs, but I do think small producers have an opportunity to fill in some of the blanks here.
Katanya, ia mungkin akan mendapatkan pasokan ayam yang aman dan akan melipat gandakan atau bahkan lebih jumlah ternak mereka. Ia tidak ingin merampok orang dengan mematok harga yang mahal untuk mendapatkan telur segar. Tetapi menurutnya, produsen kecil memiliki peluang untuk mengisi kekosongan. Namun, Terwilliger memperkirakan bahwa pada akhirnya, produsen makanan besar akan menemukan cara untuk melindungi unggas mereka dari flu burung dan harga telur akan kembali turun. Dari Dalle Plaine, Virginia, tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!